Omutwe gwe gwa tema boya fanga Julia Katonda.